Sveiki, prie mikrofono Ridas Jasiulionis, 8:08 ir mūsų pašnekovas šį rytą. Prezidentūros aplinkos infrastruktūros grupės vadovas, prezidento vyriausias patarėjas Jaroslavas Nevirovičius. Sveiki gyvi, ponė Nevirovičiu.
Sveiki.
Pradėkim gal nuo tokios karščiausios aktualijos šių dienų, jau nuo savaitgalio. Visa Lietuva diskutuoja apie medžioklę lankais. Vakarą sužinojome, kad aplinkos ministro Kęstučio Mažeikos įsakymų įteisinta medžioklė lankais nuo 22 metų, bet vakar kaip tik aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė paskelbė, kad tas įteisinimas iš tikrųjų reiškia norą uždrausti tą medžioklę lankais iki 22 metų. Kaip jūs vertinat šitą visą situaciją? Na, kas čia, ko čia siekiama tuo penktadieniniu ministro Mažeikos įsakymu?
Na, turbūt galima pasakyti labai aiškiai, kad šitas sprendimas yra neteisingas, tiek turinio prasme, tiek formos. Galimi ministro asmeniniai pomėgiai tikrai nėra geras pagrindas veiksmam ministerijoje, siūlant teisės aktus. Jo labiau, kad tiems pasiūlymams jau buvo nepritarta Lietuvos Respublikos Seime. Na ir formos prasme taip pat sprendimas netitinka teisėkūros pagrindų įstatymo. Ten yra įtvirtinti atvirumo, skaidrumo, visuomenės teisę dalyvauti teisėkūros procese ir tas na, nebuvo padaryta. Tai iš principo galima sakyti, kad labai gerai, kad buvo sustabdytas galiojimas to punkto medžioklių taisyklių, bet manyčiau taip pat, kad reikia stabdyti ir kitus punktus, kurių yra daugiau, kurie yra kontroversiški. Pavyzdžiui, yra toks punktas apie trukdymą medžioti, apie tai, kaip naudojami prožektoriai, kaip naudojami šunis medžioklėje, apie tai, kad sumažinamos yra zonos, kur negalima medžioti aplink valstybinius parkus, rezervatus. Taigi visus tos punktus reikėtų stabdyti, išdiskutuoti su visuomenė ir priimti pagristus, suderintus ir visuomenės lūkesčius atitinkamos sprendimus.
Ministras Mažeika, jis akcentavo, čia aiškindamas vakar situaciją, kad jo parašas, na, maždaug tik tai toks oficialus kaip kokio biurokrato, nes sprendimą įtraukti lankus į lankų įteisinimą medžioklėse. Priėmė medžioklės taryba. Tokia yra visuomeninė patariamoji institucija. Nors viešumoje girdisi būtent tos institucijos narių balsų, kad jie lik šito klausimo ir nesprendė. Gal jūs žinot, kaip ten buvo? Ar buvo tas balsavimas medžioklės taryboje, kurio remiasi ministras Mažeika?
Na, aš taip pat viešo erdvėje girdžiu tos tarybos narių pasisakymus, kad klausimas bent jau formaliai iki galo nebuvo svarstomas. O apie ministro nuomonę, tai vakar panoramos metu LRT visi girdėjome, kokia jinai yra.
Gal ne visi girdėjome, kokia jinai yra. Ministras vakar sakė, kad jisai nors ir lik prieš tą medžioklę lankais, bet pasirašė tokį vat, įsakymą, kurie įteisinama medžioklė, bet jie norėjo liktai uždrausti medžioklę iki 22 metų.
Na, manau, kad galima apibendrinti, kad šie sprendimai turėtų būti stabdomi, svarstomi iš naujo, įtraukiant visuomenį, įtraukiant tos pačius medžiotojus, nes esu įstikinęs, kad didžioji dauguma pačių medžiotojų, kurie na, praktikuoja, nesutiktų greičiausiai su tokiais kontroversiškais pasiūlymais. Nes, na, bejoju, ar daug iš jų imtųsi tokių priemonių.
Pasigirdo tokių vertinimų, kad na, valstiečių ir žaliųjų būtent vyriausybėje aplinkos apsauga, šiuo atveju konkrečių gyvūnų gerovės apsauga, nėra prioritetas, kaip tik sprendimai lik priešingi priiminėjami. Kaip jūs vertinumėte dabar situaciją dėl aplinkos apsaugos Lietuvoje ir galbūt turint omenyje tą jau šiek tiek nustumtą į šoną, bet vis dėlto didžiulį metų pradžioje kilusi skandalą dėl bendrovės Grigeo Lietuva paaiškėjusio teršimo Kuršių marių, matyt ilgalaikio teršimo ir kaip aiškėjo, kad na, aplinkosaugininkai negalėjo ilgą laiką užkirsti kelio, net nustatyti tokio teršimo. Atrodo, kad visa aplinkosaugos sistema Lietuvos na, buvo su dideliu klaustuku, ką ji gali ar gali apsaugoti Lietuvoje aplinką tie, kam tai priskirta pagal pareigas.
Taip, galima sutikti, kad aplinkos apsauga turi tapti realiu prioritetu, o ne nominaliu. Buvo priimti įstatymo pakeitimai, kurie sugriežino kontrolę, įgalino institucijoms lengviau kontroliuoti taršą. Įvyko pasikeitimai vadovybei departamento. Manyčiau, kad šitoje vietoje reikėtų užtikrinti, kad naujo vadovo atranka būtų skaidri, kad būtų pritrauktas profesionalus pokyčių vadovas, kuris kaip tik užtikrintų kokybišką departamento pasikeitimą. O mes prezidentūroje taip pat turėjom visą eilę pasitarimų ir su policija, prokuratūra, su STT vadovu, tais pačiais aplinkosaugos pareigūnais, kur aiškiai pamatėm, kad patirties kontroliuojant na, tokius dalykus yra iš ko pasimokyti, reikia tik tai ryšto sprendimų ir greičio.
Nes dabar aplinkos departamentas neturi vadovo, ar ne, ir kaip yra ieškoma to vadovo, ir jūs paminėjote, kokio reikėtų, ar ne, čia šioje srityje, kuri krizinė Lietuvoje, galim taip pasakyti, kad ištikusi aplinkos apsaugo Lietuvoje krizė yra?
Manyčiau, kad taip. Tie atvejai su Alitaus gaisru ir Grigeo situacija parodė, na, kad tikrai ne viskas gerai ir su pačia sistema kontrolės, bet ir na, reikia ir mąstymą keisti, daugiau atsakomybės prisimti ir pačiam verslui ir na, matytas lūžis dar ateityje, kai aplinkosauga bus traktuojami ne kaip kažkokia kliūtis, bet na, integrali dalis mūsų gyvenimo ir kaip na, pagrindinė taisyklė, kad na, gamtą turime saugoti ir palikti ją geresnę mūsų vaikams, o ne bloginti ją visą laiką.
Grįžkim prie situacijos su karantinu, jo sąlygos Lietuvoje švelninamos po truputėlį, sienos atveriamos štai su Lenkija, daugiau judėjimo per sieną su Lenkija jau numatoma. Kas jūsų manimu dabar yra svarbiausia šitoje situacijoje, kai savaime suprantama, po dviejų mėnesių karantino visi trokštame, kad tos laisvės būtų kuo daugiau ir judėjimo laisvės taip pat?
Na, atsakingas visuomenės elgesys leidžia švelninti karantino sąlygas, kai krito susirgimo tempas. Be abejo, judėjimo laisvė tarp valstybių Šengeno zona yra viena pagrindinių vertybių Europos Sąjungos. Tai norėtume visi prie to grįžti. Tačiau be abejonės tai turėtų vykti ir atsakingai, ir koordinuotai su kitom valstybėm. Tai dabartinis žingsnis judėjimą atlaisvinti tarp Baltijos valstybių, leisti taip pat verslui ir mokslo įstaigų, ar tai studentams ar dėstytojams judėti, yra teisingas, tačiau vėlgi tą atsakingą elgesį reikėtų išlaikyti, prisilaikyti visų reikalavimų taip Lietuvos, taip ir tų mūsų kaimyninių valstybių taisyklių karantino.
Tai, žodžiu, maždaug vyriausybė tai taip ir daro, kaip suprantu, iš tikrųjų po nedidelį žingsnelį žengia, švelninant tas visas sąlygas, taip pat ir sienas su Lenkija visų pirma, Taip pat mes turime Europos Sąjungos vidinę sieną su Latvija. Šitos sienos atveriamos po truputį. Jūs taip pat teigiate, kad taip ir turi būti šiuo metu, ar ne?
Na, mes taip pat manom, kad komisija turėtų stipriau įsijungti į koordinuotą atvėrimą sienų, nes, na, kaip teisingai pastebėjot, laisvas žmonių judėjimas yra vertybė ir, na, anksčiau ar vėliau reikės taip pat kalbėti apie tai, kaip judėsime toliau, negu vien tik tai Lenkija į Baltijos valstybės ir na, va, tas koordinuotas, atsakingas sprendimas, na, tikrai komisija gali padėti jį išdirbti.
Komisija, kurią čia turite omenyje?
Europos komisija.
Aha, čia jau platesnio masto sprendimai, ar ne, su visų pirma oro, susisiekimų oro, ar ne, susiję?
Na, ne tik, nes matyti ir žemės transportas taip pat kažkurio momentu bus atidaromas ir na, turėtume turėti aiškias taisyklės, kaip tas vyks.
Nuo penktadienio regis jau trijų Baltijos šalių, kaip suprantu, sienos yra atidaromos piliečiams keliauti tarp Baltijos valstybių. Ir čia turbūt jokių didesnių pastabų negali būti. Mes regis tos šalis, kurios daugmaž suvaldėme šitą epidemijos plitimą, ar ne?
Na, reikėtų priminti, kad išlieka antros bangos grėsmė ir šitoje vietoje ypač atsakingas elgesys, prisilaikant visų sąlygų reikalavimų kaip Lietuvos, taip ir Latvijos, Estijos ir Lenkijos yra ypatingai svarbus.
Pone Jaroslavai, jūs taip pat esate ir infrastruktūros, aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovas. Mes girdėjome, kad buvo paskelbta, jog dabar, kai vyriausybė ieško, kur investuoti kuo daugiau lėšų tam, kad ekonominės pasekmės karantino būtų kuo mažesnės, yra minimi įvairūs infrastruktūros projektai. Kaip būtų jūsų ir prezidento pozicija dėl šitų planų?
Na, tai yra teisingas sprendimas rasti būdą, kaip paskatinti ekonomiką, kaip įlieti daugiau pinigų į pridėtinės vertės kūrimą, užtikrinti darbo vietų, na, neužsidarimą, o galbūt būtų kaip tik atvirkščiai jų sukurti daugiau. Tai visos priemonės, įskaitant ir investicijos infrastruktūrą, yra sveikintinos, o poreikiai tikrai yra didžiuliai. Ir tai būtų transporto sritis ar atsinaujinančios energetikos, tos pačios aplinkos apsaugos ir visų priemonių, kurios susijusios su klimato kaitos tikslais, jos tikrai yra pagrėstos ir reikalingos.
Jūs taip pat esat buvęs energetikos ministras. Kokia jūsų dabar, koks jūsų matymas Astravo atominės elektrinės čia šalimai netoliese Baltarusijoje? Jau netrukus turbūt ten bus atvežtas kūras, gal žinote kokia konkreti situacija, kaip ten su Baltarusijos ir Rosatomo planais pradėti gaminti elektrą Astravo atominėje elektrinėje?
Tiek, kiek girdime iš Baltarusijos, tai kuras jau yra atvežtas. Tas, aišku, yra nelabai smagus dalykas, ypač turint omenyje, kad Baltarusija nepasirašė sutarties su Lietuva dėl su atominė energetika susijusių incidentų informavimo ir įspėjimo, tai čia na, išvelgiame, kad na, tikrai geranoriškumo nėra Baltarusijos pusėje, bet iš kitos pusės galime pasidžiaugti, kad mūsų siūlymai atkreipti dėmesį į tai, kad vyksta taip pat už Lietuvos sienos ir Briuselėje, ir mūsų kaimynų sostinėse girdime ir girdėjome pastaruoju metu ir Estijos prezidentės pasisakymą, taip pat ir Ukrainos.
Kad nepirks Estija šitos elektros Astrave pagamintos.
Taip pat Ukrainos energetikos ministrės išsakyta nuostata su pokalbė su mūsų energetikos ministru, kad Ukraina taip pat nepirks, be abejo, Lenkija išlaiko savo poziciją, kad tos elektros nepirks. Na ir mums taip pat labai svarbu, kad Latvija laikosi principingos pozicijos, kad saugumas yra pirmoje vietoje, kalbant apie branduolinę energetiką. Ir apie tai taip pat ne vieną kartą Latvijos prezidentas pasisakė.
Taip, bet Latvija neprisideda prie šito bendros tokios politinės pozicijos. Jūs išvardinat šalis, kurios patvirtina, kad nepirktų elektros, neimportuotų elektros iš Astravo. Latvijai pasilieka savo laisvas rankas iki šiol dėl to.
Na, yra suderintas politinis memorandumas tarp trijų Baltijos valstybių ir Europos komisijos, kuriame šis klausimas detaliai aptariamas. Taip, jūs teisus, nėra tame memorandume kol kas dar Latvijos parašo, tačiau svarbiausias dalykas, kad sutinkame, kad saugumas yra pagrindinis dalykas. Ir, na, judant sparčiai su sinchronizacijos projektu, iki 25 metų pabaigos šitas klausimas bus savaime išspręstas.
Taip, bet iki to laiko matyt, jeigu kuras atvežtas, Astravo elektrinė bus užkurta, pradės veikti. Ką jos veikimas reiškia būtent sinchronizavimo tam projektui atsijungimui? Nuo Brelo žiedo, kuriame štai jau dar atsiras vienas didelis veikėjas Astravo atominė elektrinė.
Na, sąlygos desinchronizacijos, ar tiksliau sinchronizacijos su vakarų tinklais yra aptariamos perdamos sistemos operatorių lygyje. Jos visos derinamos vyksta pasiruošimas pirkimo konkursams iki gegužės pabaigos. Perdavimo sistemos operatoriai jau kreipsis dėl finansavimo. Šalių reguliatoriai suderino kaštų ir naudos sprendimus, pasidalino kaštus tarp valstybių. Taigi, sakyčiau, kad viskas juda pilnu tempu ir jokie įvykiai kitoje pusėje, taip sakant, nesustabdyti šito proceso.
Lietuvai regis čia vos neliūto dalis tenka tų kaštų, ar ne, palyginus su kaiminėmis Estija ir Latvija, gerokai daugiau investicijų, ar ne, Lietuvai tenka?
Be abejo, mums yra gerokai daugiau, truputį mažiau negu Lenkijoje.
Vos, galima sakyti, vos ne tiek pat, kiek Lenkijai mes investuosime į šį projektą. Tai ar tikrai pakelsim, nes nesam tokia didelė šalis kaip Lenkija?
Na, pokalbiuose su komisijos vadove ir prezidentas ne vieną kartą išsakė lūkestį, kad adekvatus finansavimas bus šitam projektui užtikrintas. Liūto dalis kaštų yra Harmony Link kabeliui po Baltijos jūrą investicijai ir, na, manom, kad šitam projekte Europa bus solidari su Baltijos valstybėm, su Lenkija ir padės finansuoti 75% kaštų.
Kągi, ačiū Jums. Situaciją aptarėme su prezidento vyriausių patarėjų ir aplinkos ir infrastruktūros grupės vadovu Jaroslavu Neverovičiumi.